Fraților, bine v-am regăsit după mult timp, eu cel puțin. Astăzi vom sta de vorbă cu proful Negoi, cum se spune online, sau Ioan Valentin Negoi. Autorul cărții Istoria nespusă a romilor din România, de la cea mai lungă perioadă de sclavie din Europa, o să discutăm în special despre asta astăzi, la Holocaust. Este prima carte, țin să menționez, de public larg, pentru că au mai fost câteva cercetări academice pe care o să le menționăm, avem și o bibliografie stufoasă pentru cei interesați care vor să pătrundă mai departe în acest subiect, dar este prima carte de public larg care tratează, finally, istoria romilor de la începuturile prezențelor pe teritoriul nostru din secolele, aici mai sunt dezbateri, 12, 13, 14 cu mențiuni deja ca robi, de la termenul de rom versus țigan, de unde vine și mai departe. Pe ăsta l-am mai discutat într-un podcast și cu Gelu Duminică, mergând până la perioada eliberării, mergând până la perioada interbelică, care e foarte interesantă din punct de vedere al apropierii primelor asociații de rom cu zona fascistă, zona legionară. Poate intrăm puțin și în subiectul ăsta. Avem și eroi, avem și povești despre Ștefan Răzvan, de exemplu, primul domn rom, Gavril Buzat, ultimul călău. Avem un capitol, istoria manelelor, care va fi deliciu pentru mulți, să zicem. Așa. Ajungând până la Holocaust, unde invitatul meu este, aș putea zice, un expert, pentru că lucrarea lui de doctorat, care este istoric, are titlul Deportarea romilor din Muntenia în Transnistria în perioada celui de-al doilea război mondial. Bine te-am găsit, Vali, dacă îmi permiți.
Mulțumesc foarte mult de invitație, Andrei.
Cartea asta a apărut după al podcast în care ne-am cunoscut noi și mei, predat așa un manuscris de la proiectul tău Romstoria. Da. Să vorbim un pic despre, în care ai lecții scurte, da, pe YouTube găsiți Romstoria și pe TikTok.
Da. Am și văzut, pe Insta. Da.
Așa, unde ai lecții scurte despre istoria romilor, cu tot felul de chestii, de cum sunt scurte, de 5-10, cred că nu știu dacă am zis de 10 minute.
Nu, 5-7 minute, cam așa încercăm să fie. Ele sunt făcute special pentru copii și atenția copiilor este, era mică acum câțiva ani, acum este și mai mică, să sprem din cauza acestor rețele sociale, care le-a distrus pur și simplu această reziliență de a aștepta o informație, că au totul la un click distanță și nu mai au răbdare.
Proiectul e făcut cu Asociația Roma Education Fund, am văzut și pe tricou, și cartea a apărut cu sprijinul și spune de unde a pornit treaba asta cu Romstoria. Tu fiind profesor, ca aici...
Da, sunt profesor în preuniversitar, predau la școală gimnazială, predau chiar în școala în care am învățat eu. A fost unul din mi-a îndrăgit foarte mult să predau acolo și eu am venit să predau la școală în ianuarie, pentru că proful pe care l-aveau elevii, colegi, l-aveau copii, a intrat în concediu de studiu, era și dumnealui la doctorat și m-a sunat doamna director: nu vrei să vii să iei 5 ore de istorie? Eu predam în perioada aceea la altă școală. Și da, vin, cum să nu, că na, la mine chiar îmi doream asta să fac. Și aveam și istoria romilor și manualele pe care le aveam eu erau plictisitoare, vechi, cu foarte multă informație, acum scuze autorilor, dar...
Prea multă și... despre istoria romilor? Da, că, uite, da, eu la școală n-am...
Sunt niște manuale extrem de stufoase cu informații care nu trezeau așa mare interes și stăteam foarte mult să-mi fac fișele de lucru. După care eu m-am angajat și la REF la scurt timp. Și discutam cu Claudia Craiu că aș vrea să mă fac influencer și din banii de pe YouTube să-mi cumpăr un BMW negru. Scuze celor care au BMW negru, având o părere foarte proastă despre proprietarii de BMW negru. Aveam ca mentor chiar pe Horia, să zicem așa. Sunt încă în continuare fan Zaya Fed și mă uitam cu soția mea. Bine, acum trebuie să spun că datorită ei m-am uitat la Zaya Fed, că a insistat câteva luni de zile să mă uit, că e mișto, că e mișto. Da, și m-am uitat... Cred că eram la cămin, nu știu, aveam vreo 25 de ani, adică acum vreo 11-12 ani de când mă uit la Horia.
Deci cam deci de la început.
De la început, când avea cele cu 5 lucruri, 10
lucruri. Da, top 10 cei mai odioși criminali.
tot povesteam de experiența mea cu predatul istoriei romilor la școală și ziceam eu, ar fi într-o zi o să mă fac influencer, să nu mai muncesc, că ce, mă fac și eu influencer. Crezând că, gata, intri pe YouTube și vin milioanele de urmăritori și de vizualizări. Și Claudia a zis, păi, ce idee bună, hai să facem asta cu istoria romilor, că nu există și cred că e o chestie care
din lecțiile pe care le, din fișele alea ale tale.
Am plecat de la fișele alea, eu eram și student doctorand atunci, voiam să-mi obțin titlul de doctor. Eu am făcut și o disertație pe istoria romilor, deci aveam așa un backup de ceea ce înseamnă istoria și cultura romilor, plus manualele pe care le-am citit și mi s-au părut mie plictisitoare. Am făcut fișe pentru elevi și da, primele episoade au plecat și de la acele fișe. Și de aici a plecat și ideea cu Ștefan Răzvan, cu eroi. Tot predam eu așa istoria romilor în perspectiva asta așa a victimizării. Nu înseamnă că nu a fost o istorie tristă și așa mai departe. Să nu se...
Chiar vreau să spun, cartea nu are direcția, direcția asta. E privită obiectiv, deși scrisă de cineva care ar putea veni și profita sau nu profita, nu, e cuvântul greșit. Exagera poate cu chestia asta, deși, repet, nu ar fi o chestie de exagerare după ce veți citi cartea, dacă nu știți multe detalii, o să vedeți că o să ne dați dreptate. Nu insistă pe chestia asta, ce privește obiectiv, lucru care mi-a plăcut foarte, foarte mult la proiectul tău.
Am avut niște profesori, eu am făcut istorie la facultatea, la un dat Valahia din Târgoviște, Facultatea de Științe Umaniste, specializarea istorie, și profesorii pe care am avut, care mi-au coordonat și disertația și lucrarea de doctorat, mi-au zis că în momentul în care începe lucrarea științifică, îți dai jos haina etnică și spui o haină de cercetător, nu înseamnă că nu te influențează, dar totuși ai un paravan care te obligă să fii 70% obiectiv și restul să fii subiectiv, pentru că așa este normal, că nu scrii numai pentru tine, scrii pentru ceilalți și...
Dar mie nu mi-ar fi plăcut o carte care să înceapă deja să arate cu degetul, pentru că e și istoria aia făcută de mulți de influențărași, așa, uite, pe TikTok, care sunt destul de agresivi și mesajul nu mai ajunge foarte ok la mine. Lasă-mă pe mine să discern și să înțeleg cum s-au petrecut lucrurile. Hai să revenim la Ștefan Răzvan.
Da, și îmi zice, domnul, dar romii ăștia, noi am fost numai așa sclavi, numai așa supărați, n-am avut și noi un erou care să dea cu sabia, cu pumnul, să fie... Cineva așa războinic, că tot ei învățau despre voievozi, învățau și despre Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul. Și eu știam de un anume Ștefan Răzvan, că a fost rom, dar nu știam foarte multe detalii despre el. Și m-am documentat și am aflat că a fost unul dintre puținii domni din Moldova care și-a bătut mână de proprie, care a luptat vitejește alături de Mihai Viteazul, a eliberat țara românească la Giurgiu, de turci, după ce ocupase, la Târgoviște, la fel, a eliberat capitala țării românești, care a fost 300 de ani.
E un personaj interesant, dar și-a ascuns, asta că spui, benia, pentru că n-ar fi fost ok,
pentru că,
mai ales în perioada aia.
Da, există o dezbatere, încă există o neclaritate asupra eniei, pentru că sunt foarte mulți istorici și nu înțeleg de ce, pentru că ar trebui să înțeleagă că în secolul XV apartenența etnică conta foarte puțin, în detrimentul legăturii de sânge și legăturii de clasă nobiliară. Mai mulți istorici, printre care și Liviu Câmpeanu spunea chiar într-un podcast la Zaiafet, că un boier din Moldova se simțea mult mai apropiat de un boier din Transilvania sau din Franța decât un țăran din Moldova, pentru că avea lucruri în comun. Și nu o spune numai el, o spun și alții. Legătura etnică în perioada aceea nu conta. Să ne uităm la Mihai Viteazul, că a făcut un lucru destul de grav pentru țăranul moldovean, pentru vecini, i-a legat de glie. Și Mihai Viteazul, când a intrat în Moldova, a fost huiduit de țărani. Conștiința etnică, și ar trebui să se știe acest lucru, a fost construită de intelectuali. Mult mai târziu, când nu știu cine spunea, după unirea din 59, acum că am făcut, nu, după unirea din 1918, acum că am făcut România, trebuie să-i facem și pe români. Deci, chiar...
Încă nu ne-a ieșit. Se pare. Așa.
Mihail Cogălnicianu în 1891 spunea o chestie foarte interesantă, să mulțumim intelectualilor din România pentru că au reușit să schimbe conștiința de valac și de moldovean cu conștiința de român. Deci a fost unirea în 1859, unirea mică, și încă se folosea valah. Abia în 1891 exista, să zicem așa, o percepție generală a românilor, după 30 de ani de la Unire.
Asta apropo și de cuvântul rom, pentru că mulți spun că s-a luat acest termen pentru a... Pentru că
foarte bine au
România,
făcut.
Da, foarte bine. Tu explici și cu date și cu da, anii când s-au schimbat legile, foarte mișto și scurt așa. Și demonstrez că n-avea cum să știe... Da, pentru Mihail Cogălnicianu, lucrarea lui despre studii.
În 1837 a apărut aici... în Germania lucrarea lui de doctorat, despre care unii spun că a fost puțin plagiată, dar acum, da. El spune un lucru foarte interesant, acești țigani în limba lor își pun romi, care înseamnă fiul femeii.
Le țigamen sa, mă fac de căcat acum și în franceză, dans leur langage, rominchel, fil de la femme, ou rom homme. În traducere țiganii se numesc în limba lor romnicel sau rom, adică sensul de oameni.
Da.
Dar lucrul a apărut în 1837, ce spui tu? Până la Unire încă se spunea Valahia termenul de România.
Dar o spune chiar...
N-avea domn să știe sclavii romi.
Da. De... Sau președintele Academiei Române, Ion Aurel Pop, spune acest lucru foarte clar, că în secolul XIX, da, conștiința era de valac și în străinătate... oamenii când făceau referire la acest spațiu, da, Carpatul-Damiano-Pontic, spuneau Moldova sau Valahia. Mult mai târziu s-a trecut la conștiința de români. Erau cunoscuți în străinătate, să spun așa, românii generic vorbind, că nu exista român în secolul XIX sau în prima jumătate a secolului XIX, erau cunoscuți, zici, valahi.
Da,
și dacă președintele Academiei Române o spune, eu cred că putem să îi dăm crezare.
Erau valahi și moldoveni, nu erau români.
Și gândește-te că romii în 1837 erau sclavi. Da? Cu siguranță existau dintre ei, printre romi, și oameni care și-au carte, pentru că femeile rome fiind doici copiilor de boieri, automat își creșteau și proprii copii alături de copiii boierilor și poate mai fost și copii care au învățat copii romi.
Da,
zicem așa în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Da? Au fost câțiva romi care știau carte. Da? Să spunem că erau 10-20 de oameni care știau carte și aveau o conștiință despre ei că sunt romi, deși cei care cred că scăpau de condiția socială sau etnică renunțau la condiția etnică pentru că îl făcea automat sclav. Și era o fugă de-a lor.
Termenul de țigan, de fapt însemna sclav, el vine de la greco-atigan, studai mai multe, mai mulți termeni, da, inclusiv boemienii și mai departe, dar ăsta în pământena noi, însemna de fapt sclav. Și în 1919, după Unire, când s-au întrunit pentru prima dată, da, grupările sau primele
minoritățile etnice din Transilvania, da,
au avut, citez, de asemenea, rugăm ca de aici înainte, pe lângă ceea ce cereau ei, da, drepturi egale și așa mai departe, în toate actele oficiale românești să nu se mai folosească pentru noi și urmăritorii noștri numirea ca bagiucură țigan. Că mulți nu înțeleg de unde vine, uitați, și spun și în anii 90 cum am trecut de la
rom, cu rom singur...
la ru, da. Pentru că, da, ne confundeam, aveam noi o problemă, societatea, să zic, albă, că eram confundați cu Romeo Tâmpenie.
Da, primul capitol sau, da, chiar asta a fost și una din problemele care le-am pus eu. Domne, de ce cred oamenii? De ce au problemă oamenii cu enonimul rom? Pentru că este un enonim vechi. Da, țigan este un exonim, este o denumire dată de ceilalți. Romii în limba lor, noi spunem mesom rom, adică eu sunt rom.
Da. E atât de înrădăcinat. Uite, eu personal, mi-a luat foarte mult timp și recunosc că uneori îl mai scap. Nu-l scap în bagiocură, nu... Ok, și după cărțile astea și după cât m-am documentat, am lucrat mult. Dar e atât de bine înrădăcinat, încă trebuie să citești și să înțelegi cu adevărat cât de bagiocoritor este ca să vrei să ți-l scoți. Cum sunt și anumite expresii pe care...
N-ar mai fi ok să le folosim.
Cum e că să te duci ca țiganul la mal. Da. Am spus-o câtorva prieteni care o foloseau și după ce le-am explicat, poate ne zici și tu povestea, ok, gata.
Da, să nu te duci ca țiganul la mal, clavii romi, în momentul în care erau extrem de persecutați și o duceau foarte greu, fugeau. Da? Dar fuga nu i-a ajutat de cele mai multe ori pentru că erau prinși. Boierul, ca să-și prindă proprietatea, pentru că sclavul rom era un bun, da, un bun mobil, cum aveau vaci,
cai. Și era ca un obiect.
Da, era un obiect. și trimitea un vornic să își caute, să-l caute pe sclav.
De menționat, fac o completare, că inclusiv dacă vă întrebau mulți oameni, dar de ce nu fugeau în afară? Păi îi prindeau în afară, pentru că erau...
Sunt cazuri, în timpul lui Ștefan cel Mare, sunt niște romi care au fugit în Polonia și au fost... Au trimis un vornic în Polonia și să-l caute pe, să caute acea familie. Nobilul la care era această familie de sclav romi a primit promisiunea că vor fi lăsați liberi. Când s-au întors în Moldova, au fost puși înapoi în sclavie. De ce erau atât de stricți cu romii care fugeau? Pentru că era un exemplu prost.
De aceea, trebuiau puși, da, să nu, așa zic, cu...
De aceea, în momentul în care îi prindeau, da, se ducea, îi ducea pe o barcă în mijlocul lacului, îi lega de picior și le spunea așa, dacă ajungi la mal, în not, ești liber. Și automat, în nota, da, de asta în note 10 metri, 20 metri, 30 metri, depinde de...
Da, ce apă aveau,
da, da, și când era aproape de... mal, era tras înapoi cu sfoara.
Din barcă și acest, da, boier, da. De,
și acest lucru s-a întâmplat de atâtea ori până când murea de epuizare și murea necat. Și de aici este că
te nești ca țiganul la mar,
pentru că oamenii aceia chiar se necau din dorința de a scăpa, pentru că le promitea libertate și dacă erai slobod, aveai posibilitatea să îți răscumperi și familia. Tu fiind... slobot și puteai să muncești sau te puteai pune înapoi în sclavie, dar o făceai contra cost. Pentru că găsim documente în arhivă în care sunt anumiți romi care au fost sloboziți, dar s-au pus înapoi în sclavie, pentru că slobozire cu termenul de eliberare din sclavie. Și se întreabă unii, dar de ce să se pună înapoi în sclavie? Pentru că erau liberi. În secolul 15, ce poți face cu libertatea în momentul în care tu nu deții nimic și nu ai voie nici să îți ții animalul pe o pășune? De exemplu, romii când au fost eliberați din sclavie în 56, a existat o lege în care pentru pășunat ei trebuia să plătească o taxă. În momentul în care tu nu aveai nimic și nu cunoșteai ce să faci cu libertatea, nu este la îndemână să discutăm despre libertate, că am trăit cu ea, n-am născut cu ea. Dar unui om care s-a născut în sclavie, atât el cât și bunicii lui, cât și străbunicii lui, el a fost crescut, da?
Da, nu avea niciun concept despre el.
Normal că făcea ceea ce știe, intra înapoi în sclavie, dar nu intra degeaba. Primea anumite lucruri. Chiar citeam un document de arhivă la o mănăstire, acum e despre Românie, un megeaș, un țăran liber, a intrat în Românie pentru 20 de litri de vin de conari.
Hai să explicăm pentru cei care nu știu termenul, pentru că sunt sigur că unii, da, nu știu. Deci cel mai mare capitol din carte e normal, pentru că cuprinde aproape 5 secole, este partea de sclavie. În părerea mea e documentat, foarte mișto. Sunt foarte multe citate, foarte multe trimiteri la document. Adică e o muncă de ani de zile aici pentru sintez. Că tot,
da.
Sintez. Avem de la tipurile de, scuze, de romi. Rolul bisericii, rolul, da, că erau robi mănăstirești, erau boierești.
Deci sclavia, sau, sclavie și robie desemnează același lucru. Sclavie vine din latinesc și robie vine din slavă, ca să înțeleagă și oamenii de ce folosim concomitent acești doi termeni. Sclavia romilor era în funcție de stăpânul pe care îl aveau romii. Avem sclavi domnești, sclavii domnului, care aveau cea mare libertate, sclavii mănăstirești și sclavii boierești.
Așa, da, de domnului Tasă.
Da, sclavii domnești erau un special...
Și cam asta era și ordinea...
Da. Pentru că sclavii domnești, fiind ai domnului, aveau libertatea să își practice meseria. Căldărari, aurari, rudarii care erau mai târziu, fierarii, da, fiind ai domnului, puteau să se așeze pe orice bucată de pământ din țară. Aceștia aveau obligația să se întoarcă o dată sau de două ori pe an să plătească dajdia, adică plătească taxele. Plăteau taxele către domn, după care ei continuau să își facă meseria. Și e logic, pentru că având o meserie din asta liberală, să spunem acum, de fierar, de cum erau aurarii, care trebuiau să caute aurul din râuri, nu putea să stea într-un anumit sat, pentru că nu aveau piața de desfacere. Uite, folosim cuvinte și mai liberale. Nu aveau piața de desfacere și trebuiau să umble prin toată țara, munceau pentru diferiți...
Dar ei erau, dar se înțelege. Ei erau tot robi.
Toți sclavi, tot robi. Da, nu.
Doar că erau liberi să circule, ca să-și practice.
Ei făceau
meseria.
Bani, dar erau ca un fel de angajați ai domnului și făceau jumate-jumate cu domnul, să zicem așa. Plăteau anumite taxe către domn. Dimitrie Cantimir spune despre aurari că plăteau către doamnă, aici avem o situație diferită la romii aurari, că plăteau către doamnă 1600 de drachme pe an. Pe lângă aceste drachme pe care le plăteau domniței, ei mai plăteau și către visteria domnească o anumită cotă din aurul pe care îl găseau. Deci statutul romilor aurari a fost unul deosebit, chiar și în Transilvania ei au avut un statut deosebit. În secolul al XIX-lea, în secolul XVIII, prin prisma acestui iluminism, s-a încercat să se maghiarizeze și romii din Transilvania. Și o obligație a romilor era să nu mai aibă cai. Singura categorie exceptată de la această regulă erau romii aurari, ei fiind singurii romi din Transilvania care puteau să mai dețină încă cai. Pentru că erau foarte utile economiei. Gândește-te ce înseamnă să culegi aurul din rori. Spune un călător străin foarte interesant că tehnica lor poate nu e atât de specială. Ceea ce îi face deosebit este că ei știu unde să caute aurul. Sunt singurii de acest fel. Au miros, domnule.
Bine, cred că multe glume proaste să apară în comentarii de la asta. De aici, de la robii, așa zici, mai liberi.
Da.
Deși în carte aflăm totuși că statutul lor nu era...
Nu ne gândim că erau liberi. Nu, aveau un statut mai privilegiat printre cei aserviți.
De aici s-a născut chestia pe care o aud tot timpul și de când eram copil. Când, dacă spuneai, domne, romii au fost sclavi sau nu știu, au dus-o rău pe aici, hai domne că nici țăranul român nu ducea foarte bine. Și aici vreau să intrăm, pentru că ai un capitol întreg. La un dat mi-ai spus că vrei să dezvolți chestia asta inclusiv într-o carte de sine stătător.
Da.
Diferențele aici, o formă de servitute mult mai dură decât România, vecinia. Da? Asta erau, să explicăm oamenilor.
Da.
România și vecinii erau formele de servitute pentru țăranul român. România, dacă nu mă înșel, era în Țara Românească și vecinii erau în Moldova.
Da, și în Transilvania, Iobagii, da? Transilvania fiind administrativ, teritorial diferit față de spațiul ăsta.
Tu discuți de România, Țara Românească și Moldova.
Da? Pentru că în Transilvania romii nu erau sclavi. Doar în Moldova și în Țara Românească au avut acest statut de sclavi.
Timp de, este dacă, cea mai lungă perioadă de sclavie din Europa.
Eu cred că din
și
lume...
Am mai verificat, da? E una ceva de genul pe la curent. Dar nu bate cu mult, adică...
Ok. Bine,
nu sufer. Oricum, nu e un concurs.
Nu e un concurs, Doamne ferește, da. Aici așa este. Ideea este că de unde a plecat acest... A fost un articol pe care eu l-am scris pentru site-ul fundației, Romantic Action Found. O discuție pe care am avut-o cu cineva, cu Vasile Ionescu, unul dintre intelectualii romi de vază din secolul 21, pot să spun. Am fost la o conferință, Iorghianismul și Fundamentele Națiunii Rome, și în seara conferinței am discutat despre români și vecini și sclavi. Și era această idee că românii n-au deținut sclavi. Și eu am zis că nu, au deținut sclavi. Și s-a insistat că nu și o să vă demonstrez că da. Și din vanitate am scris acel articol pe internet, unde s-a plecat de la povestea lui Crăciun, un copil rom pe care l-a publicat Adrian Nicolae Furtună, un copil rom de 11-12 ani care a fost vândut de 3 ori în 2 zile. A treia oară a fost cumpărat de un român ca să iasă din Românie. L-a dat la schimb pe acest copil pe nume Crăciun. Și mai sunt povestea Cristinei, o fată care a fost schimbată pe o iapă. Și de aici am plecat eu, dau iapa mea pentru o fată romă, plecând de la Shakespeare.
Uite, avem un citat cercetarea asupra stării țăranilor în veacurile trecute de Gheorghe Panu. Și la noi, ca și în Occident, un moment se confundă, de fapt, vecinii și românii cu sclavii, cu țigani. Deci termenul însemna clar sclav. Dar instituția vecinii găsește pe țigan rob și după ce este suprimată, lasă pe țigani tot robii. Și aici vreau să intrăm în punctele pe care tu le-ai pus în carte.
Da, sunt mai multe diferențe.
Sunt foarte multe diferențe. De exemplu, atât România, zici tu, cât și sclavia, se transmiteau urmașilor, dar...
Cred că o diferență extraordinar de mare. Sclavia romilor se transmitea pe ambele sexe, și pe cale masculină și pe cale feminină. România se transmitea doar pe cale masculină. Și sunt o grămadă de exemple pe care le-am dat în carte, prin care demonstrez că dacă un moldovean demonstra că în momentul în care el s-a născut, mama lui nu a fost căsătorită, sau un român din țara românească demonstra că în momentul în care el s-a născut, mama lui n-a fost căsătorită, el era țăran liber. Pentru că există niște procese care s-au dat între mănăstire și anumite sate pentru revendicarea României asupra satului. Și acești țărani, sunt mai mulți la număr, au demonstrat în proces, da, că domnule, ei când s-au născut, mamelor nu erau căsătorite. De aceea, ei sunt liberi. Și sunt câteva citate și în carte în care se arată clar că există această conștiință în care spune că româncele nu au statutul acelor țigănci, cum se spune, de sclave. Ele fiind libere pe lângă ele. Numai țigâncile din țara românească sunt sclave. Deci există o diferență clară, da, de transmitere a României și a sclaviei. Dacă soția țăranului român, soția românului nu era român, că nu avea obligații față de boieri, biserică sau domn. Spre deosebire de femeile rome care puteau fi cumpărate sau vândute individual și aveau obligații la fel ca bărbații. Și chiar spune un citat, ele sunt trebuincioase la tot ceea ce le pune stăpânul. Bucătărie, grădină, să aibă grijă de copii și așa mai departe.
Și vorbim aici inclusiv de abuzuri sexuale. E un mare capitol în care tu nu pute, adică tu ca băier nu abuzai de nevasta românului vecinului, că așa, dar de, nu conta că era nevastă, copil ai robilor, îți făceai totul după bunul.
Da.
Copiii boierilor erau educați într-o sexualitate prin...
Neagu Giuvara spunea asta.
Da, Neagu. Ai relația cu femeile sclave.
Da.
Și inclusiv la copii, o chestie care m-a oripilat în carte, este ruperea de familie.
Da.
O chestie care, la fel, nu se putea întâmpla în partea aceea. Și lucruri foarte des întâlnit.
Da.
Dacă se cumpărau
copii,
rupeai de familie, rupeai nevasta de... care oricum, na, o să discutăm poate și despre felul în care puteau să căsătorească sau...
Da, nu? E la fel, e foarte important, da. Că era o diferență foarte mare. Revenind la asta, la vânzarea de copii, într-adevăr, copiii erau despărțiți de familiile romilor și femeile aveau obligații, revenind la ius primer noctis, dreptul întâi nopții. Acum, cu siguranță, cunoaștem că și... româncele, sau nu româncele, că nu e corect să spun așa, soțiile românilor sau surorile erau și ele abuzate de boieri, da? Ștefan cel Mare sau de domn. Ștefan cel Mare se pare că a avut o să-și facă de copii și a abuzat, a avut un copil în fiecare sat din Moldova. Asta e ca o glumă așa.
Și sfânt,
așa, da. Ideea este că nu a fost împământănită acest obicei, da? Pe când la romi, vedem în scrierile vremii, exista o conștiință a acestui drept. Și boierul, da, își punea la păstrare, e un termen foarte urât, dar chiar asta e realitatea, își punea la păstrare fetele de sclave care li se păreau mai frumoasă. Și Toneago Giuvara dă un exemplu că un boier s-a îndrăgostit de o copilă de 15 ani, boierul având peste 50 de ani, da? Și i-a zis vătafului, spală-o, îngrijește-o că anul viitor când mă întorc pe moșie, vreau să mă bucur de ea, ceva de genul. Adică și sclavii romi aveau această conștiință că e dreptul boierului să profite de femeile rome, spre deosebire de soțiile românilor și soțiile romilor, sclavilor romi, avem această conștiință a abuzului.
Uite, diferența între cele două situații era dată de faptul că pentru femeile rome violul a devenit atât de normal,
da,
în ghilimele, în mentalul colectiv, încât până și romii credeau,
da,
că este un lucru absolut firesc,
da,
ca băierul să profite de fetele în familie lor. Și aici este un citat din Andrei Oișteanu.
Da.
Chiar și vătaful țiganilor era uimit de reținerea acesteia pentru ce mai ești boier dacă nu înzezi de privilegiile tale, privilegiile sexuale.
Era un tânăr boier care venise de la studii din Franța și existau acum aceste idei de libertate, de fraternitate și tinerii boieri erau oripilați de sclavia din țara românească și din Moldova, dar și de acest drept barbar, cum spuneau tinerii boieri. Da.
Sunt foarte multe citate, nu numai din documentele noastre, dar din cele ale călătorilor. Deci, cartea, aici îți face o imagine de ansamblu legată mai ales de felul în care se distrau boierii când îi chinuiau, în care, nu știu, le tăiau mâinile ca să-i pună la cerșit. Tu spui foarte bine în carte că nu erau chestii cum spun eu, se întâmplau peste tot, la fel cu aceeași duritate, dar erau și erau destule cazuri de acest. Cel puțin asta cu violul era...
Da, păi e chiar un călător străin din Germania, care ajunge în Craiova și asistă la o vânzare-cumpărare de sclavi. Și era o copilă de 15 ani care plângea cu foc, spune călătorul. Și ce se întâmplă? Ăsta era uimit. Ce se întâmplă aici? Păi fata este cumpărată de către acest boier și plângea de despărțirea familiei. Și călătorul a vrut să o cumpere, să duce la boier. Vreau să-ți cumpere o fata. Și voia să-i dea acest călător străin prețul de vreo 3-4 ori mai mult. Și ăsta a început să râdă. Și că dacă vrei sclave, îți dau 500. Dar pe aceasta nu o dau pentru că o vreau pentru mine. Că m-am îndrăgostit de ea, ceva de genul. Deci, călătorii străini povestesc despre atrocitățile care se întâmplau cu familiile de romi care erau despărțite. Putem spune că la 15 ani era o copilă. Adică la 15 ani o copilă a fost despărțită de familia
da, aici
ei.
Aici tu dai exemple deja la 15 ani soft, că vorbim
da,
și de chestii...
Da, vorbim și de 12 ani. Care...
Și mai jos.
Și mai jos. Adică... Da. Nu, ziceam de aceste drepturi sexuale, la 14-15 ani deja fetele erau puse la păstrare pentru boier.
Da. Uite, mai spui o chestie interesantă. Aici era și vânzarea de copii care nu exista la țărani.
Da.
Dar românii puteau deține sclavi, însă robii nu puteau deține români.
Da. Eu pot să spun că am citit foarte multe documente de arhive, DRH-urile, sunt documentele care sunt traduse din slavonă în română și eu nu am găsit până acum niciun document care să ateste că vreun sclav, da, să fi cumpărat vreun român. Nu am găsit eu.
Practic și legislativ. Din legislativ, ce îmi dau seama, nu prea avea cum să se întâmple.
Da, asta. Pentru că din ce am citit eu, romii care erau sloboziți, de obicei erau parte femeiască. Pentru că erau ibovnicele boierilor, pentru că au avut grijă de ei până la bătrânețe. Chiar e o altă chestie care trebuie spusă. În momentul în care o femeie romă sclavă era eliberată, chiar spunea boierul să fie asemenea soților de românce. Adică să fie libere. Parte femeiască cât vor avea ele de acum încolo. Parte bărbătească să fie sclavi. Deci diferențe clare sunt multe. Și în carte chiar am spus și eu cred că merită o carte de sensătoare diferențele dintre România, vecinie și sclavie. Acum ar trebui să se înțeleagă că afirm în carte că, domne, ce bine duceau românii și vecinii. Și
da, nu, să nu mergem nici în extrema.
Nici în extrema altă.
Plus că probabil erau cazuri, hai să fim serioși, cum spuneai tu, de ai romilor care erau cât de cât liberi.
Da.
Da, care o duceau poate unii dintre ei, da, și cu
siguranță,
auri,
da,
un pic
da,
mai bine
da,
decât.
Da.
Dar astea erau cazuri, hai să fim serioși, excepționale, da, rare, da. Nu prea.
La nivel general, sclavia romilor era cu siguranță pe treapta cea mai de jos în societatea românească. Deci nu exista vreo categorie, da, de oameni să fie mai jos decât era sclavia romilor. Asta este clar.
Poate nici chiar animalelor. Asta, deci la nivelul ăla.
Cu siguranță unele categorii de animale, cum erau caii moldovenești, se pare că erau la mare căutare caii din Moldova în secolul 15 și aveau un statut mult mai special decât sclavii romi. Adică chiar am citit câteva documente pe treaba asta.
Mă iert că nu e un răzdala de umor. Știi?
Da.
Cum de erau robi? Asta te explicăm și plăteau taxe.
Bun,
și multe taxe. Uite, îmi spui și desetina. Impozit de 10% din produse. Goștina de mascuri. În Evul Mediu, în Țara Unească și Moldova, se percepea în oi, porci sau vaci pentru robii care aveau asemenea bunuri. Olacul, podvoade pentru robii care aveau cai, ciubota, taxă pentru uzura, ciubot. Deci aveau car robi 7.000 de taxe. Dar din ce câștigau?
Bun, ei fiind robi, sclavi, domnești, cum am spus, aveau această libertate și ei trebuiau să câștige bani pentru că voievodul avea undeva la câteva, nu știu, avea 5, 6, 7.000, 10.000 de robi. Cât să folosești la tine în gospodărie? 100, 200, 300. Restul trebuia să-ți producă. Și ei primeau de la voievod anumite lucruri și pe seama acestor lucruri, unelte, să spunem, trebuiau să plătească taxe și impozite domnului.
Din ce? Aici
din ce practicau? Pentru că romii fiind meseriași...
Din ce practicau ei când se duceau pe terenul...
Pe terenul țăranilor. Terenul boierului. Un fierar câștiga foarte mulți bani pentru că economia depindea de asta. Chiar există unele teorii, Alina Felea spune, cred că, dacă nu am greșit numele, îmi cer scuze doamnei,
Alina,
că romii au fost făcuți sclavi datorită acestui lucru. Fiind o penurie mare de meșteșugari în spațiul românesc, ei fiind buni meșteșugari, teoria lui Nicolae Iorga că au fost aduși în Europa în prima migrație mongolă din 1241, tocmai ca fierari. Și se spune că de-aia au fost făcuți sclavi aici și în restul Europei nu. De această nevoie de meșteșugari. Și ei aveau anumite lucruri pe care a înțeles și voievodul, că dacă ei produc, câștigă și el. Și era un win-win, să zicem așa. Dar nici mie nu mi-a fost foarte clar la început, că eram această întrebare. Bă, dar dacă ești sclav, nu ai nimic.
Na.
Și adevărul este că acele bunuri ale lor era ca un comunist. Da? Ca un comunism. Dacă partidul voia, ți le lua pe toate. Dacă voievodul voia, putea să-i confiște tot. Adică el era un fel de administrator asupra acelor bunuri, care făcea niște bani, dar în momentul în care, să spunem, voievodul îl vindea, îl vindea doar pe el. Bunurile rămâneau la voievod.
Da, deci... Da, tu plăteai... Da, înțeleg acum.
Deci...
E o chestie destul de complicată. Spui, romii domnești mai înstăriți plăteau un impozit de 2 unghi, iar cei mai săraci ceva mai puțin. Domnul Fanariot al Moldovei, Nicolae Mavrocordat, a încasat acest impozit pentru nevoile țării o singură dată, după care l-a anulat, da.
Țigănăritul, da, este o dispută foarte mare, că s-a crezut până în această carte că țigănăritul era o taxă pe care o plăteau boierii pentru sclavii pe care aveau. Nu, țigănăritul era o sclavă pe care o plăteau romii sclavi către visteria domnească. Pentru că ei, având meserii și voievodul era conștient că ei fac și bani, da, plăteau aceste taxe cum plăteau romii aurari. La romii aurari este o situație deosebită pentru că era singura categorie de romi care nu putea fi înstrăinată. Pentru că nu poți să dai aurul de la tine din buzunar.
Era clar economic, da, da, îți protejai asset-ul, ca să zic așa.
Da, și aici cu taxele pe care le plăteau sunt dovezi clare că plăteau taxe. Dar noi să nu cădem în această ispită să zicem, domne, că erau mari proprietari. De exemplu, da, tu erai fierar, erai al domnului, știai că ești bunul cuiva și plăteai taxe și impozite către domn, dar îți mai rămâneau astea bani. Tu mai aveai nevoie de un cal, mai aveai nevoie de o vacă, mai îți cumpărai 2-3 stupi. Adică banii pe care îi aveai, îi investeai și tu în anumite lucruri. În momentul în care...
Dar tu rămânând tot sclav, tu nu erai
tot
liber.
Tot sclav, asta da. Și de... automat bunurile sclavului erau tot ale voievodului. Să nu credem în această capcană că dacă avea bunuri...
Deci tu munceai, îți luai, să zicem, 2 vaci, nu știu ce, da? Erai pe pământul, erai fierar, da?
Da.
Și la un moment dat decidea băriu să te vândă. Să te rupă de familie.
Da.
Pa la revedere și cu tot ce ai adus. Și o luai de la zero.
Luai de la zero că te vindeai doar tu, nu plecai împreună cu caii pe care ți-ai cumpărat.
Nu puteai să-ți răscumpi, nu puteai să-ți ții nici măcar copiii, da? Să zicem că produceai ceva. La fel, zice, era o familie, un fierar, aia lucra, să zicem, nevasta lui în casa boierească. Da, și copiii, gata, îi vindem că să da. Producem. Lucrurile astea mi se par...
Da, și mai e o chestie, horroriș. Da, care ar trebui spusă. Românii se puteau elibera, slobozi, dacă plăteau taxele și impozite. Dacă plăteau datoria, că era vorba de o datorie. Dacă plăteau datoria către boieri sau către stăpân, să zicem așa, ei puteau fi sloboziți. Sclavii romi puteau fi sloboziți doar dacă voia stăpânul, indiferent de banii pe care îi dădea către stăpân, ei nu puteau fi eliberați așa. Și avem exemplu fetei de 15 ani cu călătorul străin, acela a vrut să dea de 4-5 ori sau de 3-4 ori suma pe care a plătit-o acel
băiat.
N-a vrut el, adică dreptul de proprietate absolută. E, la români, dacă se găsea cineva să plătească suma de bani pe care o datora boierului, sau, era slobuzit, era eliberat.
Da. Pot să, adică, n-am exagerat când spun că romii erau un motor mare al economiei românești.
Da.
Dat fiind că nu-i plătea, adică nivelul de plată oricum era foarte mai pentru anumite
da.
Meserii, dar erau foarte mulți românăstirești.
Da, da, cei mai mulți.
Care lucrau la...
La construirea bisericilor și mănăstirilor, chiar...
Nu, la păduriri, la da, agrar, la...
Da, 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 da. Am făcut eu o glumă acolo, că atât de mult i-a iubit Ștefan cel Mare pe sclavii romi, încât am împrumutat din țara românească vreo 17.000.
Nu, erau foarte, foarte, foarte mulți. Și biserica, care nu recunoaște nici până astăzi, a avut un rol crucial în menținerea stării de sclavie timp de aproape 5 secole.
A fost
secole.
Una din instituțiile care s-a opus vehement înlăturării sclaviei din Țara Românească și e de înțeles pentru că biserica a fost cea mai mare deținătoare de sclavi din spațiul românesc și avem motivele. Prima atestare documentară a romilor în spațiul românesc 1385, se fac 640 de ani chiar în anul acesta de la prima atestare documentară, reprezintă o donație, da, către o mănăstire. Voievodul, da, a donat 300 de sălașe de ațigani. Aici legătura cu Atinganus, da? De ațigani. 300 de sălașe, eu am zis că un sălaș să aibă undeva la 4 persoane. Într-o discuție cu o altă persoană spunea că un sălaș avea undeva la 20 persoane. Eu am zis 4 persoane minim, da? Gândește-te că voievodul a donat 1200 de sclavi romi mănăstirii. Ca să donezi 1200 de sclavi romi putere de muncă, eu cred că ar trebui să fie avut în 1385 vreo 10.000.
Cel puțin.
Cel puțin, da? Dar dai seama că economia aia a funcționat în mare parte pe munca sclavilor și vedem acest lucru, da, la, când a avut loc Revoluția de la 1848, că sclavii romi erau folosiți în fabrici și uzine. Și când a venit ideea de eliberare, da, că guvernul revoluționar a eliberat sclavii romi o perioadă, 3 luni de zile cât a ținut Revoluția, s-au găsit dintre ei, dintre proprietari, să îi țină la locul de muncă, dacă ca salariați. Deci în 1856, când avem o anumită industrializare în spațiul românesc, sclavii romi erau folosiți în fabrici și uzine.
Eu cred, din câtă istorie știu și mi-asum chestia pe care o zic, că dacă nu voiam unirea, care a fost plănuită mai din timp și trebuia recunoscută de Europa. Europa ne-a cerut lucrurile astea. De exemplu, eu una dintre ele era renunțarea. Nu puteam fi recunoscuți având încă sclavi. Au fost într-adevăr mințile alea mai strălucite de la noi din perioada, da, pașoptistă.
Care au contat foarte mult.
Care au contat foarte mult.
Foarte multe, da.
Dar după eliberare, nimic. Adică te-ai trezit liber. Fără pământ, fără... Te puteai
fără angaja, haine.
Fără, da, fără nimic.
Fără haine de pe tine.
Ce liberare e asta? Și despăgubiți au fost tot boierii.
Da.
Nu e să primești, uite, te eliberezi, ai aici 3 galbeni, habar n-am.
7 galbeni a fost pentru o femeie și 10 galbeni pentru un bărbat.
Dați boierului.
Dați boierul. Pentru că logica lor, acum, ținând cont de vremul acela, logica lor era normală. Tu ești proprietar a unui obiect.
Da, tu ai pierdut...
Tu pierzi valoarea unui obiect. Este inuman. Dar trebuie să vedem vremurile care au fost. Nu ducem la extrem acest lucru, pentru că alea au fost vremurile, trebuie să calculate obiectiv.
Asta am înțeles, ai despăgubit boierii, dar pe ăștia i-ai lăsat efectiv...
Fără haine.
Sunt
documente în care consemna cineva că boier cu tare și-a lăsat foștii sclavi în fundul gol. Le-a luat și hainele de pe ei. Și automat, dacă tu te vezi eliberat din sclavie... Gol pușcă, da? Zdrențele alea, chiar au niște zdrențe.
Ce înseamnă libertate?
Noi acum când ne uităm la romii, la romi, vedem acești romi îmbrăcați în fuste, în așa mai departe. Primii romi care au venit în spațiul românesc, cu siguranță n-aveau pe ei acest port. Și romii din spațiul românesc până la eliberare n-aveau acest port. Ei erau îmbrăcați în niște zdrențe, da? Niște cârpe care aveau legate niște sfori. Acele cârpe au fost luate de boieri. Ei fiind în fundul gol la proprii și neștiind ce să facă cu acea libertate, da? Că n-au stat în școală 4 ani de zile să învețe, uite, faci asta, faci asta, faci asta, după ce te eliberezi. Nu.
N-au avut dreptul la școală. N-au, trebuie spus.
Da, n-au avut dreptul la școală pentru că erau sclavi, da? Și bine, școala nu era gratuită în perioada aceea. După, în 1864 a fost instituit învățământul primar obligatoriu și gratuit de Cuza și Cugălnician, la 5 ani după eliberarea din sclavie. Dar ideea este că n-aveau cum să aibă acces la informații, deși trebuie să ținem cont că nu toți romii au fost eliberați în aceea zi. Da? Pentru că n-aveau Facebook, să zicem așa, ca o glumă.
N-au dat pe WhatsApp mesajul la boieri, grupul de boieri.
Băi, hai să vă eliberăm. Și foarte mulți boieri au ascuns asta sclavilor. Da? Pentru că n-au vrut să renunțe la bunurile lor. Și aici se vede
clar.
Au fost
și revolte, da.
Da, da. Mai ales în 1848 au fost foarte multe revolte. Chiar au amenințat după înăbușirea Revoluției din 48 și înlăturarea guvernului revoluționar. Romii au amenințat că dau foc Bucureștiului dacă sunt puși iar în sclavie. Adică au avut această conștiință, da, națională. După ce au fost eliberați din sclavie, da, ei chiar au luptat ca un grup de armată în armata revoluționară de la 1848.
Au primit și pământ, dacă nu, nu acolo sau mai...
Nu, în 66 au primit, în 66 au primit pământ, primii.
Pentru că foarte mulți primii care au primit pământ au primit pentru că au luptat pentru...
În 1918, romii care au luptat în primul război mondial au fost împroprietăriți în perioada interbelică, pentru că împroprietărirea romilor în perioada interbelică a devenit o problemă pentru eugenici din perioada interbelică și au zis, domnule, cum le-ați dat voi pământ romilor? Pentru că ei nu știu să-l lucreze. Deși romii au fost utilizați, chiar ăsta e cuvântul, utilizați la muncile agricole sute de ani. Automat că romii domnului erau fierari, erau rudari, căldărari și așa mai departe. Dar romii boierești, romii năstrești erau folosiți în agricultură în mare parte. Și știau cu pământul romii. Dar a existat această mișcare eugenică care condamna împroprietărirea romilor că și-au bătut joc de bunurile țării. Cum să dai tu pământ acelor romi, da? Și că ei cu siguranță o să-l vândă și că o să folosească bani în alte scopuri. Deci, faptul că ei au luptat în primul război mondial, faptul că și-au demonstrat apartenența față de țară, nu a contat pentru acești etnici, pentru acești eugeniști din perioada interbelică. Pentru că legat de eugeniști și de romii albi și romii negri, cum îi numește Marius Turda într-o carte de-a lui, au existat și romi care au considerat că mișcarea asta eugenică și mișcarea rasială din România din cel de-al război mondial se îndreaptă către romii nomazi. Da, pentru că, da, domnule, nu pot fi civilizați, ci că e ok să scăpăm de ei din România, dar cu noi ce aveți, romii ăștia albi? Adică e complicată, da, situația romilor în spațiul românesc, și trebuie să ne gândim că acest lucru nu s-a întâmplat doar cu romii. Toate populațiile care au fost asuprite, da, vorbim de populațiile afro din America, din Franța, la fel, au avut, Fanon are cartea aceea genială, Piele neagră, măști albe. Dorința celui asuprit de a deveni asupritor. Și s-a întâmplat și în spațiul românesc cu romii.
Long story short, când auzim pe unii mai slab de minte să se ducă ăștia înapoi în India, de unde au
venit. Da, mor cu asta.
Ar trebui să le explice cineva, că probabil nu înțeleg, că sunt aici de aproape
640 de ani. Deci, haideți să luăm așa, că eu mai tot fac o explicare.
Așa, tu știi mai bine cu cifrele.
Da, în 1241-1242... presupun eu că au venit primele grupuri de romi, micuțe, pentru că n-au lăsat însemnări masive în spațiul românesc.
Bine, nici nu avem multe
documente. Da, nici nu aveam.
Că noi cu istoria scrisă...
Mai târziu, pentru că în 1241, când au venit romii aici, aveam bordeie, se dormea cu vaca în casă că iarna era fric și așa mai departe. Avem primele grupuri de romi, deci... Nici nu era vorba de întemeierea țării românești, da? După care spune Viorel Achim că nu, că romii au venit aici în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, pe la 1370. Au fost niște mutări de populație de pe malul Sâmb, Lugăresc, malul Drept și așa mai departe. Teorie care e contestată de Petre Petcuț. Luăm de bună că romii au venit în spațiul românesc la 1371, când Vladislav Laicu donează primul grup de romi de 300 de țigani. Dan I, în 1385, reatestă donația pe care a făcut-o. Deci, romii erau clar în 1370 în spațiul românesc.
În sclavie.
În sclavie, deja. Da, nu, prima testare documentare, clar, dacă eu donez niște oameni, înseamnă că sunt proprietatea mea. Înseamnă că sunt sclavi. Țara românească...
Deci,
1370.
Da. Și unde să-l trimiți în India pe ăsta? Da? În 1200?
Nu știu, că în 1330 la Posada, dacă nu mă înșel, 6-9 octombrie, s-a format Țara Românească și a obținut independența față de regatul maghiar, regatul Ungariei. De la 1330 până la 1370 sunt 40 de ani. Nu cred că sunt așa de mulți încât să merite romii să se ducă în India. Pentru că ei sunt atestați documentar la puțin timp după întemeierea. Hai să luăm 1290 la descălicatul Negru Vode. Chiar și așa, adică sunt 80 de ani. Nici măcar nu aveau conștiință oamenii ăștia de că-s români.
Da, avem o istorie comună, chiar dacă e tragică mare parte din ea, avem o istorie comună atâta sute de ani.
Dar romii au participat la toate evenimentele importante din spațiul românesc. Când exact. Vorbim de răscoala țărănească din Transilvania și am adus argumente clare că romii reparau armele țăranilor. Mai sunt acolo și cu niște falsificări de monede, dar lăsăm cititorul să descopere în carte. E chiar interesantă.
Nu mai spunem și de chestia culturală, da? Cu lăutarii, cu ai și capitolul Istoria Manelor, care e foarte fain pentru...
Da.
Pentru cine nu știe până la urmă de unde vin și că nu e o chestie de etnie, ci e a noastră.
Da, 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 da. Mie mi se pare fenomenal că sunt o grămadă de naționaliști care plâng la imn, dar muzica aia de la imn este compusă de un rom. Adică Anton Pan a compus, da, muzica...
Nu spune așa ceva.
Ce aici e o dezbatere în continuare,
nu
că Anton Pan
de
nu este rom. Anton Pan a fost rom, că a fost căldărar. Căldărarii în spațiul european, în spațiul... sunt automat rom. Nu există căldărar care să nu fie rom. Deci Anton Pan a fost pe jumătate... Bine, putem spune că Anton Pan a fost balcanic, că el s-a născut... în Grecia, a emigrat în Bulgaria, dar oricum, a fost rom. Da. Adică, și să nu mai spunem de Ciocârlia, care este emblema spațiului românesc. Ciocârlia...
Asta e hit-ul de final.
Da. Ciocârlia a fost scrisă, a fost pusă pe note, consemnată de Angheluș Dinicu, care a câștigat medalia de aur la expoziția universală de la Paris, unde toate țările Europei se duceau cu ce aveau mai valoros. Și România s-a dus 15-20 de ani cu lăutarii romi să câștige premii și s-au dus. Și Angheluș Dinicu a cântat Ciocârlia și sunt descrierile în carte extraordinare. Grigoraș Dinicu, nepotul său, la fel a dezvoltat Ciocârlia și avem varianta pe care o avem astăzi. Emblema, da, cred că Ciocârlia este una dintre emblemele românilor. Emblema românilor a fost scrisă, că, pentru că se pare că ea e din Asia, undeva, a fost scrisă, consemnată pe note și dezvoltată în forma actuală de către niște lăutari romi. Maneaua, să zicem așa, este atestată documentar ca manea, adică nu meterhanea, care reprezenta, să zicem așa, un grup de instrumentaliști din
turci, care
turci,
veneau cu armata.
Da? Da, și zic eu că după ce erau pe front, când erau pe acasă, sultanul îi punea să-i mai cânte de bine și lui, că mai avea și el o supărare, un dușman.
N-avea playlist?
Da, lui. Da. Și asta făceau și boierii români.
De fapt, avea playlist și... mobil.
Da. Dar avem... Caragiale spune că se petrecea în România pe manele. O muzică balcanică, orientală, nu trăgeau atâtea probleme. În perioada comunistă se ascultau manele. Erau interzise. Pentru că ducea la orientizare, începuse nebunia lui Ceaușescu cu românizarea, tot ce era și mișca în România trebuia să fie român de cel de 3-4 mii de ani și maneaua ducea la această apartenență orientalistă. Și era interzisă, dar era ascultată de studenți. Povestește chiar Adrian Șchiop de petrecerile lui din studenție cu manele în anii 80. După care în anii 90... primele formații de manele nu au fost ale romilor. Albatrosul, dacă nu mă înșel, este o formație în care chiar nu cântă niciun rom.
Da, normal, s-a mulat pe acest talent muzical, da, care e transmis până la urmă, da, istoric, genetic, de, da, atâta și... timp, pe cei mai mulți cântăreți. Eu n-am nimic cu manele, mă enervează. Că eu n-am spus niciodată, băi, ești ipocrit că spui că nu, mm-hmm, nu, că sunt și uite, eu am copilării cu ele, nu mă deranjează, n-am nimic, dar să negi că nu este o forță culturală sau subculturală, dar în sensul bun al cuvântului, nu,
da, da, da,
în România, e o nebunie cu
toate diamantele, cred că Luis Gabriel, că asta am învățat de la elevii mei care sunt supermaneliști, are 100 și ceva de milioane de vizualizări. În toată Europa sunt 10 milioane de romi. În România, la recensământ, au ieșit 600 de mii, Dar cred că suntem vreo 2 milioane, să zicem așa, că tot a existat această problemă cu a negării etniei la recensăminte încă din 1930, când a fost primul recensământ.
Cei care se puteau ascunde.
Primul recensământ, serios făcut, da, și chiar spune...
Dacă le permitea tenul mai deschis.
Da. Păi spune că noi știm că el era, cu ghilimele de rigoare, țigan, dar el n-a vrut să declare asta. Și explică în 1930 acei sociologi de ce negau apartenența etnică. De frică stereotipurilor, de frica de rușine și așa mai departe. Sau le era frică de rasism. În 1930 se scrie la acel recensământ că foarte mulți romi își negau etnia, tocmai că le era frică de rasismul din perioada interbelică.
Oprim aici discuția, pentru că nu, adică e mult, mai facem un episod dacă e de povestit cartea, pentru că avem, ce spui tu, avem perioada interbelică în detaliu, avem cu primele școli, primele asociații, repet, alăturarea cu fascismul, e foarte interesant sociologic de analizat, spune și asta și Teodor Paleologu, da, care a scris prefața
cărții.
Și aș
vrea să-i mulțumesc personal domnului profesor, pentru că a avut această amabilitate să scrie prefața, fiind și dumnealui în plină scrierea unei noi cărți.
Da, am văzut. Avem și ilustrații, Ionuț Cristea.
Care sunt extraordinar de...
Da, sunt foarte... Fiecare capitol are o ilustrație făcută de un pictor de etnie romă, deci istoria nespusă a romilor din România. Repet, este prima carte de public larg despre istoria romilor și pentru că
Aici.
Mă scuzați. Ah, da. Când apare podcastul ăsta e deja în cam toate librării, în Cărturești, online pe Libris și probabil o să apară și asta până la mișcare acum în precomandă când filmăm. Dacă nu ești cu minte, vine țiganul și te fură de gelul duminică, care am avut podcast aici și de la podcastul ăla a pornit această carte. Diferența dintre aceste două cărți este că Proful Negoi merge doar pe istorie, pe când Gelu Duminică din chestiile istorice trage niște concluzii sociale destul de dure, inclusiv despre identitatea românească și cum a fost formată și ce ar trebui să schimbăm, de ce ar trebui băgate în școală. De fapt, i-am spus, este un mic manual împotriva rasismului.
Da.
Deci, recomand cu căldură aceste cărți. Felicitări.
Mulțumesc.
Nu știu ce ți-ai dorit tu de la această carte și ca profesor. Bine, până că să...
Eu mi-am dorit să... Acum să spunem...
M-am uitat. Ambele cărți, ambele, dacă le cumpărați, banii din drepturi de autor, ce aici trebuie să felicitați, ambii autori, merg către burse pentru copii și tineri vulnerabili. Aici merg către Roma Education Fund, da? Iar aici merg către asociația împreună. Deci la fiecare exemplar cumpărat, hai să zic, am făcut noi un calcul și cam la 300 de exemplare cumpărate e loc de o bursă pentru un copil defavorizat.
Asta și datorită lui Andrei, că ca patron de editură oferă cel mai mare procentaj de drepturi de autor.
Nu știu dacă e cel mai mare, dar voi, adică voi îl donați și o chestie pe care o aplaud.
Mulțumim.
Este foarte, adică nu doar învățăm istorie și devenim astfel clar un pic mai puțin ignoranți, ba chiar mai puțin rasist și din felul în care am fost educați, la mea fără voia noastră, dar iată că și ajutăm oameni. Deci, la multe vânzări.
Da, să fie cât mai multe vânzări, pentru că chiar din drepturile de autor o să oferim câteva burse și este important. Pentru că și eu am beneficiat de o bursă RMUSP de la Roma Education Fund când eram student și nu neapărat că îți salvează viața, nu despre asta, că bursele o să fie mai multe într-un quantum decent, să zicem așa. Ideea este că ca persoană care primește o bursă îți dă așa încredere că cineva se gândește la tine și că contezi și că te sprijină. Și e vorba că să trimitem și niște semnale că nouă ne pasă de educație, noi cei de la Roma Education Fund, în continuare și... Sper să fie vândute cât mai multe. Poți să zic glumaia noastră cu câte exemplare?
Să dăm mai multe decât Ampuric.
Da, 200.000.
Nu, trebuie să sară de 300.
Da. 300.000, da.
300.000 și un exemplar. Mulțumesc mult că ai venit. Și mai facem.